Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika seko anitongo ade kenado farafina foli animu minyokon soro keneka atenye anabalimake mojibu damili ne jamukanye aubena jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on damili deka.
Yo, farafina foli asigirani wakatini na ambalima uanga foli bawye. Ni audenke na ambalima ke Mulibu Dambele kabini Washington DC. Anga kene asigirani wakatini na. Anga foli be anka numbaga ani alamani kela ubeye. Bikene ademfaya ube jombolo. Bikene ademfaya ube anga raperba ubolo ni alete dore ko Master Sumi. Master Sumi ale joen. Master Sumi alebe Arab Conscient deke. Arab Conscient munde do. Arab Conscient anafaye munde ye jamana konuna la, anafaye munde ye jamana jolila, bi nine bina ke anga baro sikikaye. Ode hukumu konuna la, amba fayana na ube fukan lame anga emisyon na, abuse kata anga siti kan oye www.bambara.com. Walma abuse kan lame anga Facebook fene ka anika kila kan lajeye ni oye VOA Bambara. Ambe soro fene anga FM kan oye 102 FM kabini Bamako. Jamukan konna la kumba kukuture ni alere ben kreflala ni wakati nina. Amina jeka jamukan nga nyomafe. Kumba ilavena?
Ilavena.
Kosebe?
Toro.
Jaranye kosebe. Ulasa ambalima wa anga foliba ye ni aube faka udado jamukan na finesa. Abuseka uwelili kie anga nimiro la. Walma abuseka kwa nimiro bla anga Facebooka amba uwele yasa ukasika udado anga barula. Uwe 001-202-619-3140. Te dore ibe fufla ke kakilenge fla fufla woro tani konanton bisabani kelen ani binani awere ya famia kafo nafrako frafina foli oye foli dumande kene dumanka wola jananga kene damne ambe Master Sumi danse folona kani foli senye abe fumu mako atanta dama posh Master Sumi, let's go.
Je suis Terati, on est Fona Napalagao, on est Jabali, Malio Messala Dondo, Inako Fiema Uli, Gani Kwabu Kresara, Yemani Yekele Kashini, Alaï Kemalie, Ina Joroko Sikerla, Paske Femme Kauna, Aliake Gabaguna, Abemuna, Paso Kote Morokoe, Paso Kote Siakoe, Paso Karia Horia Dame Klene Yani Jogo Koe, Malien Nikera Fouye, Prison Gardien Sarafula, Kidel Prefo Kansiera, Walmuso Violera Fula, Wadu Ken Bolila, Megato Inipea. Jadia dit naga kota yes gileme asila. Jadit mirena kabla san susma nyako alama emene la be one man sola tiens tira ba. Bienvenue dans la République du Mali d'abord, où le pouvoir se fait ridiculiser par Kidal d'abord. Signé qu'elle a beau pour le Messi. J'ouvre la cadavre, y'a un chou, fait tous les cas sont gris. Attentat, y'a un panique, c'est un chic, brûlé. Quatre dias de cible, opération, y'a un nipal ou troué. Patrouille à Bamako, qui s'est ma bouffe de la tour. Et tu rappelles à Zala, embêté, j'y n'ai pas la balle. Lors la marfa, baltinga, Bamako, marfa, vais charger. Refus d'obtenir un périlleux moment si c'est éliminé. Pour qu'un gars calme, on va pour la quête est en cours. Combien de vos enquêtes se sont plantées en cours de route? Respectez-nous un peu. On n'est pas des cancres, la bavure policière ici a fait couler beaucoup d'encre. Malienga marfa baltané, bekeka malien fra. La police premier symbole de l'état, mais c'est trop dara. La jarrée du Saint ne concerne point le babouin. Mais attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau des bains. La veillée, trop côté, elle s'est moi, mais qui c'est ça, la la ma se ka di maliyɛnw ma a ko n'an ka dumuni ko gulonnaw la kɔngɔ tɛ n'an faga maliyɛn bɛ kumakan filɛ e ala an filila a ko jɔkan wɛrɛ se ka sɔrɔ jamana in na fɔ insha la an mago bɛ sécurité la jamana ka unité la ŋa ne jigi tigɛra depuis maw bolila samako formation na ne bɛ bɔ cɔgɔrɔ ji nka n be dan tɛ sunɔgɔ parce que pour être en sécurité il faut vivre a sɛbɛni kɔrɔ la sécurité a provoqué attentat l'irresponsabilité notoire attentat le pouvoir civil à Jakarta attentat boyi boyi daviri daviri attentat
Master Sumi sang from Mali M-A-L-I Atanta dama posh Kumba
Nindong li nyabere
Nyabere
Adong li bitika di Wa kuma munu mega fwa kon na la sene Uri mwogo Akilina di mwogo magwa
Ote basi mbalma u avere afam ya Nini fora mwogo mko ni adan Nimbike drons Sangono shen kilim pew Uri la Kukuma karamogo ni Master Sumi ya alere bambulo ya ani aka manager ba ne o Doni Brasco an afuri buye Master Sumi ka kenen
sawa alhamdulillah morbo
ko be togo di
sawa me ala tanu
jara ne kosebe kosebe kumba ko ko a ko ni kenen musiki kan ko ni manga fomo ko de kumba
ani a tege bashi kana me dese
ya foli be kuma re
Master Sumi ko be togo di
Alhamdulillah
sama. Don ni nya fo muri we chugo min bitika di ami mogola don wa kuma mun mega fo akon na la fene na favolu fene la. Don am saka do master sumi yere joni if si yere ko fo anga mo ngela.
D'accord. Donc me bela jele fo vu afike ala me bra bela jele ara auditeur bela jele me befu ani barakela bela jele nga foli be bela jele malen fe me bela la me afike fe me bela la me bakera mali konna akera mali ko kana jamana woro ko nga foli be bela jele bon niko nega ma yere ka bon memu fo d'abord Ne togo à l'état civil Ismaïla Doukouré. Ismaïla Doukouré, bébé undo master souvenir là, bébé ou les master souvenir là. Donc, n'y est donc il allait. Les musiciens, Miguel, pour les rappeler. Donc, je suis juriste de formation. Donc, on est Kalangéo et Douaï. Donc, je suis ingénieur de son aussi. Beatmaker et puis je suis membre de plusieurs organisations, je suis membre fondateur de plusieurs associations et mouvements Mali Konana ni Mali Koranana. Donc voilà, je suis et j'ai 4 albums à mon actif. Album Nani, album Follow Bora 2007, notre Tungarangé, Flana Bora 2009, Chosuribou, Savana Bora 2011, Saraga, Nana Bora 2016, Louis Gwelekai. Donc, et album Kelena Ben, Kera Inafo Escalier. Bon. En plus de cela, nous tournons la Kosovo, Yalla Kosovo, nous conservons Chawanke, Mali Kono, Farafina Konana, Europe ou Amérique. Donc, nous tournons la Kosovo. Et puis il y a trophée chaman solo il y a prix chaman solo Mali Konana rap domaine là et puis même au niveau même de l'état malien je suis médaillé du mérite national chevalier de l'ordre national bon voilà etc.
Ujana ikusebe Master Sumi anga foli bi ama ire ya fosa ikukibe rap de ke crinkrele la me arapube de ebe arapusugam ke ani ambe to arapusuga do fene ma ulite kelen de ipseka ama fom arap conscient parce que ga dongli fin fe koroba la blessera li donglu do ona fa bisaka ke munde jamana konna la bisaka jamana jo chuwa krenkrele la mali be chuwa mna bi
d'accord muru ga o jingali jara ni arapu ne be arapum ke no ya fo chuwa mna arap conscient o tara rapu yɛrɛ sun le la c'est-à-dire que rapu nana cogoya min na Ameriki dans les années 70 rapu nana pour que kɛwale dɔw de be nɔ société yɛrɛ kɔnɔ surtout fɛn min ye fimanw ka communauté kɔnɔna ye ko caman kokuntan caman be yen comportement caman kun be gwɛlɛya caman kun be pour que ka se k'olu kɛlɛ rapu nana rapu nana kunbao de bon rapu yɛrɛ ye fɛn dɔ de ye mun fɛnɛ be minɛ dɔ kɔnɔ o minɛ tɔgɔ ko hip-hop hip-hop ye a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan le a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de hip-hop ye n'o ye dɔn ye n'o ye an b'a fɔ mun ma ko djing n'o ye graffiti ye mɔgɔ minnu be desɛnw ni tagi nin kɛ ka na se breakdance ni an b'a fɔ mun ma battle dance etc donc rapu de kɛra hip-hop taabolo ye mun dɔnna ka tɛmɛ a bɛɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan ale donna ni discipline bɛɛ lajɛlen ye donc rapu nana cogo di rapu nana pour que ka se ka dan sigi règlement des comptes là améliorer la société kono parce que dongo do mo ko me ngon faga de dongo do criminalité banditisme drogue ko kelo ani ko chama woro ko kunta chama ne kmeni no mi rebe chega sigida société re la sigiko o de kun faga ka bo amerique no ru ka niveau la fuga da matme parce que ni go tra ka so kono ni ka so la denta ke me iba so bi kono to e fima e tan je mai or ni du bora kana kenema population kono na evita so ro ni mo ta ke me iba so bi kono to e je mai e tan fima e donc o ba ira ka mo problème ba me fima o ro la en même temps racisme ko meni no Amerika kono na racisme ko be injustice sociale ko meni no ko chama donc do meni no nuba foma Afrika baba banta Afrika baba banta a groupe si Zulu nation pour que ga siga phénomène de règlement de compte ni ngon fara nun kele kele donc ore nani hip hop création ni a jade mne rapu damne ne rapu commence les gars en plein tro Amérique groupe baro benino la groupe ye rapu histoire marqué ko so benoy public enemy element of me tout le temps me montre ya desi la montre le wati de miri moins 5 la ni mo ya yinga ko nga che munega montre te na miri pilla aba fo no domina na le ya yega fo ko siago kele ban Amérique nale ya be domina ko injustice bana domi inégalité sociale bana nale fima e maison blanche gono domina le ga montre be na midi pilla donc o roni na be ga na donga fo arapu mission do le berapu la arapu na ku e mission do le arapu na ku e mission mi e kam bo kolona kana nyumana ni nyuma min be o be se ka encourager to mina ka se ka ko nya pour que du be se ka développer jo ra be développer arapu na ku e ka message di mo ko ba ka mɔgɔ bɔ fili la ka mɔgɔ bɔ ko caman kunba na ka information di mɔgɔ ma ka conseil di mɔgɔ ma arapu jɔyɔrɔ ka bon jamana ka développement na fo ka dama tɛmɛ.
Diyara n ye kosɛbɛ Master Sumi. N'i ko Master Sumi ne hakili la k'a fɔ i tɛ se k'a fɔ fiyewu n'i hakili ma taa cɛ kelen na o ye i yɛrɛ ka manager ye n'o ye Doni Brasco Doni ale fana b'an bolo yan Doni i ka kɛnɛ. Ba Doni n'a fɔra k'a fɔ Master Sumi an bɛ hakili bɛ taga e la. Mali kɔnɔna la bibi na n'a fɔra ko a kɛ Master Sumi n'a ɲɔgɔnna ka manager ye puis denmisɛnnin ka management kɛ Mali kɔnɔna la keleya suguya jumɛn b'aw kan aw ka nin baara kɔnɔna la.
Management si Mali la a dɔnnen tɛ quoi bon a dɔnnen tɛ puis baara min don mɔgɔ caman b'a kɛ u m'a ɲini ka dɔn notion foyi tɛ u ka a la parce que si management fɔlɔ. Parce qu'il va pousser maintenant, c'est comme s'il est le gestionnaire de sa carrière. Donc, en fait, son fait un écran, son fait un écran, son fait un écran, son fait un écran. Donc, en quelque sorte, il est à la fin de vie. Il est à la fin de la partenaire, il est à la complice, il est à la fin de la confidence. Tu vois, c'est-à-dire, il est à la fin de la vie, il est à la fin de vie. Donc, il faut que je tourne, que je me salue à la conseiller à la fin de parce que, alors, ma dette, il faut que je me gantoise. Il y a une gantoise qui est appelée à ce qu'il est satisfait. Et puis, il y a ce qu'il faut avoir la passion de ce travail. Parce que, à Paris, il y a comme artisan. Donc, une passion, c'est non. C'est n'a qu'à gagner.
Mais,
ça m'a bien, non. Oui.
Mene ni nga Doni na froko Master Sumi an yere ba kalama anana mo chama sro a konna la men Master Sumi vraiment c'est un artiste interplanétaire aujourd'hui e ga se créer mon dieu mo klotana en flagrant de vous
wa bon au secret c'est ne que le boulot à reconnaître que artiste fait ça le c'est ça malade même fait fait barre au respect Soumitle depuis un Nirodo, ni Barabino, il est sans faute, il est toujours là, à l'air, il est toujours, c'est-à-dire, motivé, et puis il se donne à fond. Parce que il y a mes Barak Tanabina, il y a mes Nirodo de la Tino, la même Tabaro de Villare, il y a mes Nirodo de la manager de la Tino, parti de Tanabino, il y a mes Nirodo de la Tanabino, on va compris ça, c'est un nouveau familial. Parce que c'est un barat là, c'est même pas l'artiste manager, c'est la famille quoi, le réceptoire quoi. Il y a, bon, à ce moment, à Canof, parce que l'artiste, il peut s'y atteindre, on a qu'il y a là. Différent, c'est que l'artiste peut s'y atteindre, on a qu'il y a là.
O diyara n ye kosɛbɛ Doni Brasco. Farafina foli an ka foli bɛ an kanubagaw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fans club ni o président o ye Bala Musa Keita ni wagatini na. An b'a dɔn aw caman bɛ kan ka lamɛn. Mezamuru an ka foli b'ale ye o ye Zainabu ye. An ka foli bɛ dɔn fana ye an ka foli bɛ minnu fana bɛ Facebook kan i n'a fɔ Isa Keita, Sangare Hamza, Wande Jakite an ka foli b'ale ye ani Wiz Euro ale fana an b'a fo. Sisan kunba Fifi bɛ yan dɛ.
Ah, Fifi Biano, Kavifaka, Hati Naudi, Master Swimming Kambi, and Mali Arapu, the Tabulu Kambi. Don't Antena Fifi Nina, about Lino Yumi.
Fifi, Master Swimming Clovilla. Hello, Fifi. Ote Basi, Madame Blende, Alina Keneka, Madame Blende, Clovana.
Clovilla, Maru.
Il est téléphone pour parler car. Hello, Madame Blende. Allô.
Moi, on clôt là. Allô, on clôt là.
Ouais, on clôt là. Donc, ma sœur Soumi fait un clôt là.
Comment ça, tu me gagnes toi, ma?
Ouais, ma sœur Soumi clôt là.
Ah, on clôt là.
Et qui n'est sur moi?
Connais-tu car le bara mena, car le bara, avec quoi, avec quoi, comment mon foie a donc le, avec quoi, mais à un tout secoué, avec quoi de la caleta. Car le bara mena, car à nos fraga, car c'est la liste, on y est sur moi, mais en bas là, mais. Ama la ma ko djou vraiment barakela do ni ay adama de min do dusu bala dusu kolo era de adama de ni gara dusu kolo ti ga do ko ya bane aga djija fa so nga djoko ambe bo u no fe ambu de me
jara
ni nga djo ambo de no fe
madam blende nga foli bi
rapu sababu lo luwe ka tinye fo vraiment ambo fo era ala ka si ni kere ya dama.
I am a man. Mba, Fifi nana kumba.
Okay, Fifi. Donc era ya me madam blende yimi fo. Bon, anje nou yere chela bi. Ina fo mori we afo chou mi show dam ne kuma. Ame arapu chama me klo la bi. Abe mwa ou la do. Me fo yere te fo arapu kon nala. Mi me faso jo. E akil na tae mwi arap konsyansi yere kon nala. Master sumi nga para tabulu de chou mi nuna. Ebe mwune fo arapu kon nala.
Hello, Fifi.
Hello.
Allô, Fifi?
Allô, allô?
Ouais, Uncle Villa, oui.
Uncle Mangana.
Ouais, Uncle Villa.
Ah, Kumba, Moribo, c'est mon roi qui est né.
Bah, c'est
quoi, c'est Fifi?
C'est. Né Fifi, c'est un salin de l'émoi de Moulokada, ma folle.
Ok, oui. Madame. Oui, j'ai un.
Oui, c'est un courage. Aïe, on y est. Aka kuma me ipi master simi ni kahati yata imwe master simi ka master simi dabor nsiri do nkurake do mbarake nyokondo e akarapu mba apresie enormement parce que ni nsiri do kubak mala amame angu asisa harapere nungu abe bebe kuma yere ka bebe dofo yere ye ne bebe tan bon akariba fo wato do ni kwa. Bon, alors que Rapu, à la base, a d'abord la sensibilisation des Kosovo. Uh-huh. Quand dans la société, il y a les mots de la société, c'est-à-dire la société qu'on a dans l'effet, nous avons un accueil, nous avons une éducation qu'on a dans l'effet, c'est un certain qu'on a dans l'effet. Rapu de Vili a revendiqué, Rapu de Kuma, sa société éduquée. C'est comme à l'époque en France, poétou me minke par rapport à la littérature. Donc tout le temps, il faut me rendre ka kuma ka fo bon ni société en développement des forces de société ka porte parole en devili en bafo ni kan en bafo ni main donc obé bien bien ensemble là. Alors rap, moi j'apprécie le rap jeune drontaté véritable parce que ni rap ni sensibilisation va là, ni éducation va là, ni leçon de morale ba rap là ni avec la bête de rap. Particulièrement, c'est Master Soumi. Je le félicite pour ce qu'il fait et je le félicite pour les conseils qu'il donne. Bon, particulièrement, j'aime bien ça, tout ce qu'il fait et franchement, je lui dis bon courage.
Merci beaucoup, Fifi. Master Soumi, Klobana.
Oui.
Master Soumi, anya me ni wakati ni nakafo ko Bamako marayoro nanina ni mafili ko rapper dobe ko commune nyamgo obligera ka decision ta ka sanctionne ka sababu yake abe dongli suga munda adongli abe demsenu suka ke mara mafon talika akuma ngunu do wal machendo.
Oui, Kedo, parce que nere personnellement j'ai à l'écrit un soro via WhatsApp, qui tu sais, avec les groupes WhatsApp maintenant, ni fait information, mi blala, ou bien ni fait mi publier, mais on va sur facilement et à travers les réseaux sociaux. Donc on y est allé, on y est l'écrit, et l'écrit, mais ni mairie à décision ta. Bon, moi je pense que c'est une décision irresponsable. C'est une décision responsable et puis ma faut mettre au bain ou exemple tu as une décision en quoi quoi. Yeah, parce que faire notre devoir, on est à quelque dans le temps. Je dirais même que c'est la suite logique de ces phénomènes là, du clash un kerawati dola na na ni banenu et malera pour konana. Et y a une avance pour moi, je tiens à rendre hommage à tous nos grands frères qui ont été vraiment minun kerara pour être tout et bra et mali konana. Et minun est fanga douangara pour la kosobe ni a yara pour fanga fanga bala bi mali kono a savoir pour en croire nous. Il n'a faut tatapan la siking masasi les escrocs amkulel et jata qui a Zotobo et tous ces gens-là, la liste est un peu longue, Fangafi, Yelifou, etc. Nous faisons faire Rapouin, ta à quel instrument n'a sera qu'à contribuer à le Mali, à la démocratie, à la Fangadoua, à la Néverfolie. Parce que, Mourbo, Baneniko, nous, la dame, Rapoukono, Avoati, m'ont interpellé, ah, tché. Au libéral conscient que bon vraiment il faut qu'on apprenne d'où on fait donc le mot roba bangolé donner des anye kuma chaman fala anye fen chaman fala bon mon chaman famia il y en a qui pensaient que en mais d'où contrôle là bon or c'est pas ça fermi do na nyana nyana be na chena chena be ce n'est pas dirigé contre qui que ce soit d'ailleurs même en mettant à télé organisé pour que la peru qu'a formé donc ni le fermi contrôle là était son mot qu'a formé pour le gastronomie tambe la peru formé ça on s'en met à télé organisé pour que la peru qu'a formé écrit une manie son là bon au classique kera ya baneni kera la peru ko uru ke anno al mo chama rebe animateuru mo encourager en yere nyae mo yeka rapperu bla competition na boati kono wu jobe classique be nyokon banini mo do ku miga war soro ko kan o rapperu rek la na yedon don nga fo wari bi soro ko ina wer fla kontinala akon na sioro la fu atra mo bolo da dotra kasola do chira no teni nga nyokon fa muru tara nyokon kama marfol tara nyokon kama donc aujourd'hui je merci au chamambe aux générations on a biolé baneni ngoy ga dabla. Donc buga to wara fo donc la di te ou te baneni ko la. Bon, dem sen kura bunu mulé no depuis un certain temps. Et c'est une génération ou comme musique be basée be alcool ni drogue de camp. Alcool ni drogue consommation au bout de publicité que. Bon, ça pousse les gens à la perversion, à la dépravation des mœurs. Donc fin chamambe no ba fwa donc le gona na tableau teta na na tabia teta bon nere cheni mi ene interdire fli ne chera nere kunta don nyakuma meme moda fo na ke une fois nyoga jo sro ga don morso do la me chien ere ere la ne jibla mishara
o jara ko se
la me abe kuma do fwa kono vraiment kuma o teka fo kuma mi kan fo donc le kon nana
o jara ko se
nyemu fo kuma damle la musique ye
ina fo gabaguru ne kwa ni afli ala drone wa da rodo don kana mo kuma fo munu me mo suga ta ke wale jugu ka munu be mo pousse ka ko ke munu na tabia teta munu na tabulu teta ni fe fo mo yega ke kuma e mun bubla u ka miri u ka se ka don a fo a namata ni sira efe sinyama na be dige nkono ni gela e ma soro u ga me ni sira nga awa kan am se ga mune ga purge ga amelori
o jana e kusa na
ke ko ke odi masa ke ra bandi e sanga e drogu ta kuma ni bibina do so wa la no jina so so wa la mali dem sen chama be no bu era ga alcohol gla u ga alcohol melange no na be drogu ni we fe no melange fone re wo mali jin chama era chimisi e bi
wa
a cause de cette génération
eh masse suni eh na makima basi kana kana be fo sisa eh yana nga doni blagatra ambe fra kuma la banda ma flo eh le grand manager eh doni brasco doni clubana
wo do la boro
eh doni e bi se ga muni da ma yana ki blagatra flo.
Bon, je dis qu'il est pour la édition et qu'il y a bien pour la culture manière. Mais il paraît que nous avons fait cette série là. Bon, même par rapport le 15 janvier en conférence de la presse civile pour présenter nos projets de 2018. Donc, il y a bien pour soumis un hip-hop que la dame nous a fait là. On a beaucoup de projets dans le 2018 là. Ni à la radio. Et puis, il y a un agité rapport présenté à Mola, qui a détaillé au dialogue de 15 aux maisons de la presse. Là. Donc, vrai au fort. Et puis, toujours, il y a donc, les flèches, comme on a pas mal à la map, tu vois, donc, il m'a dit encore des
cailles.
Donc, il y a la musique, comme on a pas mal à la map, le rap n'a des sens, c'est l'autre qui est en manger. En raison, il y a un secteur politique, il y a un secteur social, il y a un secteur d'oreille. Mais, il faut que à manger, il faut que le message soit pas ça là. Et puis la question là on peut la donner même par rapport au point quand celui par rapport à ce jeu, bon, j'ai eu l'occasion aussi à Radio dans la mer où j'ai trouvé qu'il est parti trop loin, mais en termes de l'état là on peut aller au Canada falo là ou aller à l'aéroport de Mafala la Cassia. Donc il y a des rapports à aller attaquer. Moi je vois que vraiment un match sera au Lavana. Au fait, donc, il m'a quitté la départ à Sina. Alors, ça, vous le coup de l'eau, il s'est fait la foule sur la langue au Kachamaï de Manaïa. Autrement dit, avec Dame Nama, tout il m'a fait ça, avec ça, quand même, pour le temps, pour moi, c'est qu'à contrôler. Franchement, avec Dame Nama, c'est qu'à contrôler les parce qu'à tout le monde, donc, on a tout fait à tout le monde, avec un restaurant pour le temps, en 6 mois, c'est le mieux.
Doni Brasco anga fuli baye bi anga fuli special obe joye oye Master Sumi Nikoko Master Sumi balamsa yarani mana o kuma karamo ye odla anga fuli baye anga fuli baye anga fans club mo be fene kadamne amdalaila gausu sanogoni wakatini na alena gamgo sokolendo ala fukata se chibani ma ni abasbe kata se segu sama ke fene ma ambe nunu bela jilinfo anga fuli baye John fene tukuni anga fuli baye Shanud aidara ya kabini la febu sisan sa Master Sumi odla alibete mene alibi hakli jiki rappel. Let's go guys.
Kale du system Doni Brasco Salif Sanogo
Big Boss Music
Nye namali bani kechogo ye Nye jime ba Mali ye jamfara nye malufe Nye jime ba Andari na sarati kama dapa Yema yeti dalue Sarati katewa
Nae dofo burama ye
Sarati kama dapa
Anadofo mali yewe
Jokera tisa Azmuna lani inshallah Mwode yansia Ba malibas kutura yoro na gundo flini lefeka Inshallah ni alatona Maliteke gatoe Ena leni sache malibas juguara ni patisiri Kijuko jile kofeka Manada mali yewe nyela Ule la politike chama zona misiri kono konferansi à la trop récité libre pour que présent à Kourti, Malienga, Tonyoni, Toro, Nimisa, Kera, Kouti, Tien, Nimite, Karia, Ova,
shige kogo yala wani denge ni natara ibi shige jon yala nasoli joro kama do jamge kuya tea kera deception e doko lute fega kongo muyumble la dignité c'est comme la virginité là tu vois soit on la garde ou on la perd qu'une seule fois on yanga dignité troge kan se me yoro kenga loye parce que mali la opposé e marbatiga ni leka eni parlons justice caillou dans les chaussures la justice malienne n'est caillé sur mesure mali justice comme moyen talé bouro kan sanko ke nga moyen me mettre pour te bouro kata ras batch mine mali justice ko kale be musa mara nomine me nga justice ko katse ga emenela jiri mine kama ko te kuma fle de galo me tige tie minga baraga galo kele ulu kele o me galo tie je jugu be laba nyoko ko blama musa mara ni na masafara ngo jonde tara assemblée la kavion ko na mara na mara beba de masse ki dal gouverneur la tourisme na pour la ibe jugé yoro mi ti bra be jugé yoro la proteste à nouveau et coaccusé trop de pico qui a peur qui est effrayé on n'est pas des fous on n'est pas des fous on est la climatique on est la mounou kambe on est la atique direct qui est radio la beka tieme général nous a jugé la 92 directement là radio la directement là télé la directement là juste manière on va vous tomber bien à la main directement là mais dans tout ça fengle brigade de baliba
avec des sega capitaine général gars le jugement est diffusé directement là. Ni technologie clé na
ndopo pura maye
santika madafa
anadopo mali yonge
dokera tsa ba muta ali parege tie gouvernement beleke depuis kuru ka fuga wati sur ta clé la ioke pour atteindre la alsa kame moyenage de la chien de li mali on a réseaux sociaux yambo lila rendez-vous à kuruba dokera tes cinéma nina dongo do galontige la ani dongo do comédie la
ndopo pura maye
santika madafa
anadopo mali yonge
Dokera tisa
Itonyo te fly Mali tungarange utonyona Itoro te fly Mali tungarange utorola Tiri toro kwa nyani maguro Kostri la kera kost marie Lara salatu tigebe nyini nga nungoya ni passport soroye Akorko imbe chodi Joe galo tige mali yoye Joe mandemega akor ni communique diferenci kwa onye On est analphabet Mais le malien n'est pas bête Le communique conjoint est impréalable à l'air requête Communique conjoint Kera surugu kuya mbulo Inyo
Frasa foli abesina alibi anga foli be ankan barabe sangari hamza alifikan alameni wakatin na suwabu dunkara alifikan alifikan alame frafine foli kumba jaro mwe odefine hiparadi odilani wakatin na sisansa ambe temeni join baba mariko alika foli sienkura ni abufo mako intro let's go my feet
mene saka kuren sisa akera bamako sobru kalumu gami tononto Una nyeni bangera araba sufeka dubuje ala musala kabila besiwara nahadimu nengera manyuma togula pantanyala ali ala mata saranyu moma sega faga demwine jama sigile ala itwaga masayala sanjibana no Kasa kadeva sutra, sama sanjoli mabedi dabali bana. Ali mamikele kofe kadeto wadu adilu lakaba.
Sanga from MALI Mali, Baba Mariko, intro, Mafi. Farafina foli alibi foli duma abesena alibi. Sisa ambete meni TNT featuring Serge Beno, Ipena. Let's go, Ipepa.
T'appelles qui est T'appelles au revoir
Farafina foli abesena alibi anga foli krenkrenle o banga bi invité spécial ni we Master Soumi le roi du rap conscient from Mali anga foli bay kosebe kumba e don fena be fuka kuma ni Master Soumi ni watila
bi amena Patricia ta Patricia, I Clobana.
Oui, Clobana.
Ça va, Patricia?
Ça va.
Ok. Ah, bah, je suis fouetté, non? Donc, bismillah, on va faire la folie, Kenaka. Question, il m'a fait, bi, comme, nere, ne, moussouga. Avocat de. Donc, era bolo mali era pou kono la parce que amusu man chama ese sano fena we fe gara pou ni founda mne metuma do la gara pou tablo ibaye musumanu me u fari fano bora pou kono na la wal mo be tuma do fo we fe ke bion so nyo na oni son mali kono la tout ça c'est beau. Mais e bolo muso gara pou kono na la ina fo master sumi ale gone ale cheu cheu kuna wulu. Mune ga ga mali ara pou muso ta fan fe sesa no yefele se ga am muso kuna wulu parce que avele mo be kuna wulu la donye ube
nyine gal gele
jona ke ni ko ku jabada era muso te a don kuna wulu ka ngabo muso re yara ko tuwe
a oiche oiche don e akili na tai chume mali muso manu ara pula espace que mara la fene muso manu fene ara pou ke an societe ou kona la avec ube ube ni ni nae kwa. Donc, à manger ka koi kumadola, peut-être musulman dobe no we fega rapu ke mi fena be fega akilina tau ira jamana ula ina for master sumi mega ke chugumna. Meni muso e don ilda dam ne dro, wal ma rapu dam ne dro, spécialement, anga mali societe okona nala, abe mnini nae, asomo go be mnini nae, unanyo gona u. E akilina tae chume ulula.
Bon, quand on a bien écrit, on a me baga be, nga foli bouye, nga foli be, kumatiki ere, no e master sumi e. Kuna chobe konsemi ke ugara pukono uma utamante muto kunda. Donc mi bese sisa muto mungkona wara pukono. Beni ga passion edo, donc ukanga bene nae. Me ulu de kanga ato, ka mentalite u chanje, ka seka ato be uwe ku mungu gara pukono, be kuma mungfo, akaseka mungo wajuku sobe. Purke mungo to ufana be seka ula jeni konyene mae. Ko kera choko choko ni mamba kono juku mamba kono. Me niye sira misa kore ira, ire ye nodi. Don an mtori kanka, an batri kosobe, an ne kanga kereke kosobe. Na nga rapu kono nana, ni kuma yene mawe, konse yene mawe, kase nali che oka. U kanga ese de ko performanize, kiso kanga ese de kaji, zini ke alisa. Purke obi seka mwogo waji, choko ni wakana kwa klipu ula kujija. Parlabo yiteo, am dame toi. Mwogo ni si, tu peux être sexy, reka kuma, sexy, sexy ça. Tu peux être sexy dans le respect. Mwogo se le fiti fini de choko de do. Iki ke choko de do, si fini de botere la de ta djembe, wa san san bayri kao, ade fuiko, i mwode mbaye, fufa, fubaye. Ane kanga ese kanga culture, tutu mito kula, kanga culture développe, ane djien koko ke. Ara pou fara domni wera ou ka djien koko ka di barada ou da yoro yoro. Nide koko ke mte ki ka kultur ke ka la fasa, ka anya, ka imagine nema dama. Po ka kula dom, kosebe ni imaye. An kanga anjida kosebe, iso ko anga defi de la seni chowye, anga seno u la ou kose kankwa.
Ujana ya kosebe Patricia anga folibi. Ame seka na Master Sumi ma, Master Sumi ambaro antuni famana kosebe doni. Ni mwagatini na anyaye kafo proje kura dume mbulu dalendu bulu.
D'accord. Yani nga do okumala. Me befo, me sisi fo, ndaro la atara.
Nwa chili atara kaba.
Sisi bozo mso me folifo ya kagira famaya, afamana doni.
Kosebe.
Bon. Et mon point par rapport au nouveau projet, JT à Benfora pour JT à Benfora pour journal télévisé rappelé, c'est-à-dire un journal présenté mais à Rapulama. Yeah, parce que il y a déjà terminé depuis Mali crise d'Amnera. Voilà, c'est 600 ans. Pratiquement chaque 2 mois, 3 mois. Ame singol loke, ame morso loke jamana aktualite ka jamana situasyon la. Tout ta ame singol ge. Donc, on se di ke maintenant, il faut aller autrement avec ces singol la. Ke soga wore ka nga kala. Donc, avec 2 ans, on a bo, anye jounan rapé Senegal, accueillir Sénégal les Anya découverte qui Sénégal ont fait et puis par de certains de nos amis qui sont des frères dans le milieu hip hop sénégalais mais nous de Goulenté donc c'est le lieu de Folibakoué et Ouman et Téti donc les nous les rappeler créer Sénégal donc maintenant on est rentré en contact pour que Gadjaté Mme Sega Ké en trois maintenant. Donc, on est allé dans le projet de journal de la PNR, restaurant de Dakar, chez Chama, pour que Katou Barake soit de Témé. Barake Mégé Toua, parce que Barake Mégé Toua, c'est un arrêtement de studio, la PNR, mais tournage du Sénégal, c'est à faire en défense. Donc, on a une structure du Balla, non, ni aussi tu es le premier responsable, ou est Denis Brascoué. Donc, on a un manager. Donc, aussi tu es le Mali Spéci, qu'on a maintenant, Mali Spéci, c'est une structure de production et de communication. Donc maintenant, on a aussi dit pour que Kaseka projet coordonné Kanya, pour que Kaseka organise.
Mais avec moi, Mouneka,
à quel moment là?
Mali Rapou, qu'on a là, avec moi, Mouni Mouneka.
Bon, Beforapu, le rêve qui dit tout, le rêve qui touche à tout. Mais comment faire Beka? Koko Be, noé Mali Kungankoué, noé Djé Kungankoué, actualité Konana, avec moi Beka. C'est comme journal Beka, journal de façon ordinaire, mais à Ketou, ou Rebele non. Nous, Canada et Rapo Konana, Amba Kenny Odi. Il m'a formé. Donc, ni à Jatin, ni numéro flan, numéro, disons, derrière numéro, ni à derrière numéro en Jatin. Akumana Femme don donning à l'actualité Konana. Akumana Souba, Jinin Koka, Kana Kaboula, Kanakuma, Ambalma Kenny, Ankroke, Rasbatka, Proseko, Akumanoka, Kaboula, Kana, Président et visite Minke, Sigasso, Akumanoka, Ani, Aïsan Sengan, Hector Mindi, Aïdarama, Ayo Kumake. Ani fɛn wɛrɛw caman ta n'o ye azawadi drapeau n'u yera Bamakɔ yan c'est-à-dire que actualité de do mɔgɔw ka dɔn ka fɔ journal de do mɛ ka journal kɛ drapeau a présenté cogo bɛ kɛ i n'a fɔ n bɛ ka dɔnkilida de do.
O diyara n ye kosɛbɛ.
An b'an sigi de an b'a sɛbɛn on écrit i n'a fɔ an bɛ texte sɛbɛn cogo min na ka kɔrɔ an b'a sɛbɛn ten de.
O diyara n ye kosɛbɛ Master Sumi an bɛ boli an bɛ taa bureau malien des droits d'auteur la Aïda ni ale y'o directrice ye an bɛ kuma di Aïda ma parce que ni artiste wele ni ma bimda mɔgɔw fana wele u ka dɔɔni fɔ a bɛ komi ko ma tilen o la Aïda e bɛ se ka mun de d'an ma bi kɛnɛ in kan. Alo Aïda. O tɛ basi ye yanni Aïda ka na an bɛ kuma di an balimakɛ Aziz ma ni ale fana ye silamɛ de ye. Aziz i tulo banna. Alo Aziz. O tɛ basi ye farafinna foli a bɛ senna hali bi an bɛ segin ka na Aïda ma a bɛ komi ale ka labɛn sabatira sisan. Aïda i tulo banna. Alo Aïda. Sisan yanni. Labɛn ka sabati an bɛ tɛmɛ ni bɛfɔ rapu ye o de la an m'an tɛgɛ di Master Sumi ma ko ale b'a bɛfɔ bɛfɔ rapu. Let's go Master Sumi.
Aw bisimila bɛɛ fɔra fu k'aw bɔ kunnasiri la munumunu tɛ ta kana tɛ ka kibaru walawala. Aw bisimila bɛɛ fɔra fu k'aw bɔ kunnasiri la munumunu tɛ ta kana tɛ ka kibaru walawala. Sɛngɛlafiyɛ tɛmɛnen kɔ lakɔlidenw taara hami ni misimisi kamanagan ni dɔrɔ labɔra. Feerebaaw ni gɛlɛya denmansaw ni timinandiya sara tɛ bɛrɛbɔ magoɲafɛnw dun sɔngɔ ka ca. Jateminɛla musaka in ma nɔgɔ denmansa bɛɛ bolo wagati dun ka gɛlɛ wa gɛlɛya ye samara don. Kaye bigini tagi ani ekɔli ta fɛn wɛrɛw kɔnɔnafili ani denbaya musakatɔw. Kalo saba tɛmɛnen lakɔlidenw ye lakɔlisira ta kalanden kura ni kɔrɔlen kalo kɔnɔntɔn baara dabɔra. Maa dɔw y'u profite ko yɛlɛma k'o kɛ politiki ye lakɔliden kaye sanfɛla juguyara ni tɔnbi ni jeri ye. Ɛseke kalanso kɛra politiki so ye dantɛmɛwale ni kokuntan kɛra dusukasi ko ye. Kalanso la kalan ko dɔnniya ɲini peresidan na nɔfɛmaw ko olu ka kanpaɲi jama ɲini. San mana ɲaami jatete kalo la an ka sira suru ta ni masaw banna maa min na boli ka tigulo denmisɛnw na. Lakanabaliya kalanso kɛmɛ duuru de da tugura. Lakanabaliya kalanden ba kɛmɛ ni kɔ te ka kalan. Maliyɛnw bɛ don makɔnɔ la don juman bɛ bɔ degun na don juman bɛ na fɔ tabari k'a la Amadu Kufa sara. Collège Horizon datuguli kuma tun fɔra a da bɛ turate tugu ŋunuŋunu kuma tun bɛ senna. Sɔsɔli cayara don ka bɔ ni kuma bulonba la. Ekɔliso tilala ka minɛ k'a di Fondation Maris ma. Erdogan ni Fesula Gulen jakuma ni ɲinɛ. Erdogan ko Gulen ka laɲini ye ka ne ka fanga tiɲɛ. Turki président Erdogan ni Mali ye terima ye. O de la Mali y'a yira Erdogan na ka jugu y'ale jugu ye. I bɛ k'a ye ordinateur la i dun tɛ ekɔlidenw ye. Sanfɛ kalanso étudiant ko bɛɛ ordinateur kelen kelen. Layiduw ma bɔ a sira fɛ étudiant ko ordinateur. Poisson d'avril do wa ordinateur. Prezi katakatani diku
ma famu prezi mobile di fuye muye wala sa ayem kadatu ordinateur ma soro la corridor ye mobile soro ayem nyema o nego la corridor joli de bedo akono barakela doa dira amiansi de koso ayem mobile kurani tara yere soro maki kono
Farafina foli abe sena alibi amboraka masasumi aleka befora pou de la me rentrée scolaire sisa kumba amesika na kuma ka aida kumi ale na kene kan sisa aida ibisika mun da mabbi masasumi ale de bambolo ya da kuriya da madola
aiwa mba ko kwa la me baka bela jeleni ngantuma nga foli keren keren le me ka ta masasumi san parce que avec genre musical mon ke ndi se ka ka kwa yene c'est ama noko parce que genre mon go beta de ancien ame di numa u ale adamine abeka ke abeka nyabulu ambi do alhamdulillah al sala ka nyau tra ka me akaji jali sa ka to eclairer ya ina akana jete akakle akata ka srafe parce que ale ni mo ko dai mate ni mo bulu ka kuma ale ni mo ko ka srai mate ni mo bulu ka srata parce que artiste ya ko gantante ni era artiste ibe jamana mo ko nadi ibe jamana ben nadi ibe nyamo ko nadi ni ambe ka ta tande tendance ni ko no sika ou aire ya ko depravation de merci ankana ta o tra ni nka parce que ko wera bi aire bi ka jati ni même commission andi na si bi diro mali en des droits d'auteur la son le sana na si na man ka se ku la kana kana ka asendo bi ka bo sima ade jamana aire bi ta bulu yele ma anga do anga ila ni nte o ni donc du poli bi anda me daga de la gele ma ka poli bi ma ser sini na ali sala ka sera jali ntwai ar alaka ibulia kuna alaka sababu manke sila mebe la jelini na ala mebe baka tena jelini
ujana ya kosebe aida anga fulibi John Feneye ni mwagatini na Facebook maya maya ture alifenebeka ngalame ambafo kosebe Isa Keita ani demba jalo nube sorolendo anga Facebook page la ni oye vwa bambaraye
maya maya ene redogoni
sete mwagane sisa ambe kumadi anereka France Club President mani oye Balamsa Keita alefene ko doba buloka la si Master Sumima Balamsa Keita anklo vila
nyango de metin frafna foli befo bi vraiment je remercie également nanga anga invite fana fo nanga kumatiki Master Sumi moi je pense que netena il n'a ligé Master Sumi na parce que après ce mille ombas, il y avait Bogatibo. Et juste que maintenant, le Macandron est caillé au fait, Bogatamba, ma sœur Sumi, c'est un régato. Effectivement, c'est vrai, mais moi je pense que en nous même ma sœur Sumi la main, et en Panagan, pour agir donc à la, par Saboula, nous tous pour d'or et l'amour pour, et après ce que c'est fini, vraiment et ne veut pas nous corroder parce que ma sœur Sumi nous aime beaucoup ou quand on a demain elle est ready ou quand on a demain parce que après c'est grâce au jour à mon copain mon copain demain là parce que ma sœur Sumi nous aime niveau minasan non alors quand qui si à mon copain ma sœur Sumi chaman l'ami à genre ou chaman baisse la peau ou quoi chez quoi parce que en ma génétique et gâtant niveau minamouribo c'est vraiment déplorable mali génétique et gâtant on a tout malon ni si qui a mis du gala pour dire si il n'y a pas tellement on sait même pas là où on va aller parce que après ce nous les jeunes nous modèles donc nous après ce qui vraiment et nous nous les fin chaman pour nous au chaman donc nous on ne sait pas comment ma sœur Sumi drôme vraiment on est le cœur avec lui je pense que pour la fin de folie ouati mais c'est que des mots de menacer à ma la porte est grandement ouverte à quand la chambre à monsieur la fin d'un cas et à mon cas et n'y a ton libre malip en effet
Ujara kumba John fana bibulo ni wakati na
Amadu Jalo ni bambolo ni wakati la donk amena alifene bla Amadu ebe mune miri Master Sumi nga harapu kono nala Amadu nga foku mwa chama me Master Sumi supporte donk ere akili natae mweni harapu sungu kono nala
Flake
Nene kubola
Anklo bila
Brema nene kubola kwa ibiti nere kubi choro la natro nene kwa tila minguro toro bi telma ke umefe kakuma Master Sumi ne ba lana mena murubu ba lana ere ere di hipi nye kwa zon soro ka fika je ka ye kene ka bibido kondisyonon wati kele nunu na ane nyon soro kere nga nere ya ye ame burbuli do nyon fe donko ne ba aka domli nunu kabine kosobe ipi a konsept kura min dam nesa journal rapi vraiment quand barrage non mais ça euro mis ligne et dronat mais c'est qu'à forme audio fanat blanc à tout à créer parce que waro mali wana andi
connexion ko manoko problème dara jole bido no yiba ye mais niwo diwa kala manoko be ma quoi pour toucher le plus grand un grand public. Moi, j'aurais voulu qu'à fin d'un format audio de la soirée là. Nous, pour un mourou, nous avons eu le à la master Manos René.
Ok, vas-y.
Voilà. Et Mali Dinati Koura, depuis la révision fonctionnelle, qui a été battue, qui a été il y a une nouvelle. Il y a un nouveau visage sur la jeunesse malienne. Cet visage qui voudrait que Malien n'en voulait pas comme Nadron, Amanga Saro, Amanga Hatouni, Nikele, Abessoro. Donc demsene mun mbulum le sank ake ami wuli kan hakay ni hal na an tutala ka wuli ka hakay ni hakay mun yele ni abeta de mana sharia kontrola o hakil nay
ina fo misali
na fo misali ala razbat ali razbat kuma razbat ka watila mo pora ka empêchement que un citoyen malien article tribunal la ranginga ka te ninga ere o idéologie sou mun bi de sonu kuna ani afrika bu premiera kunu dura ngura ya un mouvement jeune qui voulait faire sitting pour que aga réouvri ok c'est fait légalement ou idole isugum bi dina sit na bibina fere mala ne fe wudi ngal kala
o te basi master sumi amba ni fe ki akli jarabo ni ngal la ya no che amena antega di alibi master sumi ma aka folisi a vom ma ko tugutugu bari let's go master sumi
go Nibolo kuli mabo blakuru kampuka sigama nama nyaku kera tanto atanga chela sigama biligam boliti la bangalo kera jolai bulije dange kema ga ibe yala ko manjela atua join us maya tesane na tafie je ne sais même plus où commencer tellement kera famaye tugu tugu bario koro ko pie kole tellement ke yene sir kema ga yala ni chezi inya ku mingalonga o kera talai sega fiera sinku ate kera kema ga ji ya kuba kadi tro be mo formaté kuluba jinga yene be arama de nge mo du du pitié et capacité l'actif mo continue arrive du mobilisme politique et le Mali en faillite bonnet blanc blanc bonnet bonnet ni monnaie mille discours mille éléments ni ma kaka na ko ini ni de ko de benga mandela galo ti ne pas tout kaka na ko ini ni de ko de benga mandela mille gouvernements changeront rien, yes, si c'est pour partager le gâteau à Boulouba. Mille emplois réduiront pas le chômage, en tant que c'est destiné à votre entourage. Mille recrues au sein des forces armées de sécurité seront jamais le remède à notre insécurité. Là-bas, là-bas, là-bas sera jamais solutionné si là-bas, là-bas, c'est pour caser les fils d'officiers. Mille généraux nommés changeront rien, messieurs, si c'est pour servir dans des bureaux et voitures climatisées. Mille voyages.
Farafina foli abesina alibi anga foli be anga fans club munu fene be kalabambugu David Dako ani adromso bebe ale densro anga be dwa uke ala ka dembalo anga foli be nana kita fene tam anga foli ba ube senu ambe amadu flake ni mishitablo anga foli ba ni Usman Dambele amba ale fene fwani gafara Musaka. Sisa ambe sikana kumadi Master Sumi ma Master Sumi nengali kera ko ibisika jabi mendi flake ma.
Ok, d'accord. Bon, mais la directrice, il faut, mais Aïda, madame la directrice du bureau malin, c'est un peu le bavard, tu sais, et puis, m'a encouragé avec Baramina au niveau du bureau malin, et à comment, il faut que l'autorité vous fasse par la bureau de terre, dans le bureau de terre. Bon, avec moi, il faut, Balmaké, il faut un peu de tchède, effectivement, et. On est là, on est à la conférence de presse qui est lundi donc, j'étais à Befora pour le lancement. C'est-à-dire que on est là au Floroni, il faut expliquer mon cas combien. C'est vrai, et vidéo de bord de pas d'amener là, mais audio ma publication d'amener, il faut les réseaux sociaux. Sinon, version audio, on est en télépartenaire, ni en radio partenaire, nous, le groupe Renouveau TV, ni à la radio Renouveau. Donc, version audio-vécu et le nouveau caradio là, Dongodo.
Yeah. Donc, on a commencé la version audio bla et sur les sites comme RHHM et autres très bientôt. Donc, on est vidéo publiera à bord aussi à audio fenêtre. Donc, on a tant de choses là parce que paradamne redou, tu sais, la green qui va avec un nom fait. Mm-hmm. C'est un élément fort de là pour que les gens puissent se faire une idée de la chose. Donc, donne-nous. On est sur le cas à quoi on place. Voilà, c'est ça.
Au Djana et Kosebe.
Voilà.
Et comment est-ce que vous avez fait le cas là?
Ma sœur Sumi ningali mimi mene bulu wakila ila donli kadi jamana deu chama ya kusiche chama mbaya kwa nala don erebe kuma munu fo maro la tota ubala mota utoka maite siranga don eske de la gelea soro ila donli kani movement conscientious damne eske ni jamana fangatibu de la blanyo na kula kada kanga fo ili kachinge mifo natuna jamana deu ensite kake fanga parce que le mo akli de dans les réalités do corona la donc mere ka tsho
ani na makima basi amadu tunyeni ngalike ko mo ole ulika yoke hako hake do la kasoro hake mun sari akli nte ko ibise ga mu fa farola ko
no amadu ara ofma che mo beno se fuga ma pom tan beno ki se dise activiste et autres donc besa ala je ka baraka ya akli mafuma kabara kenya kini suwa mwobe ererdoke suwa mwobe ererdoke qui sont contraires au principe même de la république de au principe même de la légalité donc au ererubeke donc moi je pense que ni mwobe non ni administration revendiquée anka ngafo revendiquée sharia kono anga revendiquée selon nos droits en regard droit évolué bon kuma mufo par rapport à moi même pour aller mettre jam comment nous faut est-ce que négler sera non négler sera à tes bon négler nous reste dans le là mais même comment les faut à un amour jamana la nuit qui est pas courage jamana c'est pas bien faut à qui oui il y a combien ami dien mono malabi galontige ou des anciens dien mono anga galontige ani nagarabaya ani mo nyokoro kuma dumani faut bébé fait qu'il y a na soni mais qu'elle fait gâter mais ou des anciens dien mono sama mi me folo mo sikunte ton fa fengele man fa be mo no president mo na bu e no president mo na fa veke akai e no lobo iga tri che gai de atete iga baze che gai c'est vrai
o jana
kanga bunya president kanga fende me foke mo mo me president kere fo ga chere fo president ala ngani fanga mi me che na debi iga tira fo bi mo ta kere fo mo me che fo bi kanga lo ni kai do do atase wa dongo do de régime avec bafoué katafe avec jamana be la gushi katafe parce que galon ne veut pas président notre mot be galon tie aye jamana la je président green sanche ama san duru solo folo gouvernement duru eli alache
o jana e ko sebe mase
o ba ira ko ali président sanche magye barala ka fere de tiale plan na ka ke président tumna na ma barake fuika mumi se ga tu apo une fois venu au pouvoir aller avec jamana jere tu mina ba ira jamana ere jere li fere ku ta ko o
jana e
tra e gouvernement ko asi e mo ro ta o ga premier ministre
mase sune
debi suya ta kle bube be malgono erigimte bube ma parti be muna debi suya ta kle abala i atete ga fora bina kurita gara bube to ministre de la defense yala
o jana e
fere tie bibi na mo ko kulu c'est stratégie c'est ni al stratégie me bo pour kurita kana ke ministre de la défense ko no ay tiral perri ga to ministre de la défense yala ay fere di menes ke pour kana ke dossier me mulo ni men bula ma ko c'est sac de dossier la ma ko c'est sac de ri de la jamana e ngonana
o jana e ko sebe mase sumi na makima basie comme jamukan to macha tuguni e ka kuma la baye munde e en 30 secondes na makima basie
le ka kuma la baye muye droga fo d'abord le don il la de OK le temps fait fort à diriger le système au contrôle là diriger le système de contrôle là système doit devenir jamana ngona na ode kan adab la anga kele ku no de ye
o jara ya ko sebe
ni ta chien fo jamana de nga sika to mal so wa malen ku nyele malen ku nyele anga jamana bina anga jamana bina anga jamana bakuira 2018 kala tena malen ku nyele ka mo wa programme na je ku kala tu mo no saka vesti chega ku kala foto ka ku
wa jara ya ko sebe
saka furu ya chega
ma se sumi anga kulibie ko sebe ko sebe ni tu ma se sumi o la sa amena bi baro amba wuli ni rola amba ka tu ni ke mo ba de ne tu me fo ma se ka mo chamata amba kene wuli ani université du mal au mali Master Sumi, Miti Modibo ani Kumba kabini Washington DC au Kambe.
En qualité, en quantité, au comité. Karago Tseka Tanyani, université m'a formaté.
VOA Afrique, les infos. À Washington.